RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gereja Belenduk, Semarang, Jawa Tengah, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Jipang Kesenian Rakyat Betawi. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 26 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertemu kepala desa se-Indonesia di Boyolali. Aparat keamanan harus waspadai ancaman teroris dari luar negeri. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kepala desa seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu. Pertemuan dengan kepala desa se-Indonesia berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Mahmudin Sabtu menyebutkan, sesuai rencana dari Solo, Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Minggu 27 Desember 2015. Selama berada di Nusa Tenggara Timur atau NTT, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Labuan Bajo, ujung barat Pulau Flores untuk melihat Bandara Komodo. Selama berada di NTT, Presiden akan mengunjungi Labuan Bajo, ujung barat Pulau Flores untuk melihat Bandara Komodo dan menghadiri perayaan Natal bersama masyarakat di Kupang. Pada Senin 28 Desember, Presiden dijadwalkan mengunjungi Atambua untuk meletakkan batu pertama pembangunan bendungan Rotiklot di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste. Aparat keamanan diharapkan mewaspadai ancaman teroris yang berasal dari luar negeri yang kemungkinan berimbas masuk ke wilayah Indonesia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atau USU Budiman Ginting di Medan Sabtu mengatakan, aksi teroris dari negara luar tersebut dikhawatirkan berkembang, apalagi pada saat Natal 2015 dan menjelang Tahun Baru 2016. Dikatakan, petugas kepolisian dan institusi keamanan lainnya diingatkan tidak sampai lengah untuk mengantisipasi aksi teror yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Ia menegaskan kekhawatiran terhadap ancaman masuknya pengaruh kelompok radikal yang berhaluan keras tersebut harus tetap diwaspadai. Ia menambahkan, Polri selaku penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap siaga dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Kementerian Perindustrian memfasilitasi 3 industri kecil menengah atau IKM di Kota Batam, Kepulauan Riau untuk mendapatkan sertifikasi mutu pangan menghadapi persaingan menjelang penerapan masyarakat ekonomi ASEAN. Industri kecil menengah Ananda Brownies memperoleh Good Manufacturing Practice Sedangkan Zahra Timpe dan aroma kek buah naga memperoleh hazard analisis critical control point. Pejabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia Kota Batam, Rudi Syakia Kirti, berharap dengan sertifikasi, maka produk yang dihasilkan IKM memenangkan persaingan produk yang dihasilkan industri negara ASEAN lainnya. Rudi menjelaskan, selain 3 IKM yang difasilitasi Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam juga akan membantu IKM lain mendapatkan sertifikasi, terutama industri pengolahan makanan. Ia menegaskan, dengan sertifikasi, maka IKM mendapatkan nilai tambah dalam memasarkan produknya di pasar tradisional, modern, bahkan luar negeri. Indonesia berpartisipasi aktif di kancah dunia internasional, namun diharapkan keaktifan tersebut tidak melebihi kepentingan nasional yang lebih utama. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal. Mengembalikan tradisi emas Olimpiade menjadi tugas besar Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun depan. Sejauh ini Indonesia meloloskan 22 atlet dari 33 yang ditargetkan. Para atlet elit menuju Olimpiade 2016 Rio de Janeiro terus dilatih keras dalam satuan pelaksana program Indonesia Emas bentukan pemerintah. Karena itu agar pemerintah tidak salah langkah, komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia terus dilakukan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Jakarta Jumat mengatakan, semakin banyak semakin bagus, menunjukkan atlet nasional sudah memenuhi kualifikasi bersaing di level tertinggi. Imam Nahrawi mengatakan, pemerintah memproyeksikan dapat meloloskan 33 atlet. Hingga akhir 2015, tercatat sudah 10 atlet yang memastikan diri lolos ke Olimpiade 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menginventarisasi ulang sekitar 600 bangunan bernilai budaya yang terdiri atas bangunan cagar budaya dan warisan budaya di kota tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Edi Muhammad di Yogyakarta Sabtu menjelaskan, bangunan cagar budaya adalah bangunan bernilai budaya yang ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun oleh pemerintah pusat. Sedangkan bangunan warisan budaya adalah bangunan bernilai budaya yang ditetapkan pemerintah Kota Yogyakarta. Ia mengatakan, inventarisasi ulang bangunan bernilai budaya tersebut merupakan langkah awal pemerintah daerah untuk mengusulkan penetapan bangunan-bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Edi Muhammad menambahkan, penetapan bangunan bernilai budaya sebagai bangunan cagar budaya atau warisan budaya akan membawa keuntungan bagi berbagai pihak, termasuk bangunan itu sendiri. Berita terakhir, korban tenggelamnya KM Marina kembali ditemukan di Tanjung Tobago, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah Sabtu dengan berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, jumlah korban penumpang KM Marina yang ditemukan berjumlah 104 penumpang, terdiri dari 40 korban selamat dan 64 korban meninggal dunia. Direktur Operasi dan Latihan Basarnas Brigjen Ivan Ahmad Titus di Makassar Sabtu mengatakan, dengan ditemukannya korban baru tersebut, proses pencarian korban KM Marina dilanjutkan 3 hari ke depan. Ivan Ahmad mengatakan, berdasarkan data penumpang KM Marina baru 2B, jumlah penumpang 118 orang. Dengan ditemukannya 104 penumpang, maka tersisa 14 penumpang yang dicari di perairan Teluk Bone. KM Marina karam di perairan Teluk Bone sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Sabtu 19 Desember 2015, dari rute pelabuhan Lasu Sua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, menuju pelabuhan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya Rabu 23 Desember menulis Natal dan keadaban publik. Hari raya keagamaan seperti Natal memungkinkan mencari dan menemukan aktualitas eksistensial kita sehingga punya dampak pada kehidupan nyata. Kita tangkap pesan Natal bersama tahun 2015 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI berlaku universal. Judul Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah tidak hanya pesan bagi umat Kristiani, tetapi juga ditawarkan bagi warga masyarakat Indonesia yang majemuk. Peristiwa Natal mengingatkan kita untuk hidup sebagai keluarga Allah. Kita satu keluarga. Sebagai anggota keluarga, kita bertanggung jawab menjadikan hidup bersama di bumi ini semakin baik. Tidak hanya keselamatan manusia, tetapi juga keutuhan seluruh ciptaan. Kita kembangkan Indonesia sebagai rumah bersama. Menurut harian ini, menerjemahkan revolusi mental yang dikatakan Joko Widodo 5 tahun lalu adalah tugas kita bersama. Tugas itu semakin berat. Namun dalam kondisi rusaknya keadaban publik, pesan puisi Cinta Jalaluddin Rumi memperoleh momentum aktual dan relevan di Hari Raya Natal 2015. Kita rawat dan perbaiki relasi yang rusak oleh nafsu asli kekuasaan, dilandasi semangat Natal sebagai wujud kerahiman Allah. Sumber sukacita, ketenangan, dan kedamaian, Paus Fransiskus. Selamat Natal 2015. Beralih ke Koran Tempo dalam tajuknya Rabu 23 Desember menulis Membenahi Angkutan Umum. Dua kecelakaan Metro Mini pada bulan ini membuktikan betapa transportasi umum di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, DKI Jakarta sudah berantakan. Pembenahan angkutan umum secara menyeluruh sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lihatlah betapa ulah ugal-ugalan supir angkutan umum. Rabu pekan lalu, Metro Mini 92 rute Grogol Cileduk menyeruduk pejalan kaki di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang anak tewas akibat ulah supir yang ugal-ugalan. Sebelumnya, awal bulan ini Metro Mini B80 rute Grogol Kalideres menerobos pintu perlintasan kereta api Tubagus Angke, Jakarta Barat. Akibatnya 18 penumpang meninggal. Bukan hanya perilaku supir yang harus ditertibkan, kondisi angkutan umum pun amat memprihatinkan. Armada Metro Mini sudah puluhan tahun beroperasi dan belum diremajakan. Padahal keamanan dan kenyamanan menjadi pertimbangan penting bagi penduduk dalam menggunakan angkutan umum, selain tentu saja ongkos yang lebih murah. Itu sebabnya menurut harian ini, langkah pemerintah DKI Jakarta berupaya membenahi angkutan umum patut didukung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui bahwa layanan transportasi masih buruk. Masalah transportasi publik bukan melulu soal jumlah armada. Pembenahan transportasi harus dilakukan secara menyeluruh karena juga menyangkut prasarana lain seperti ruas jalan, terminal, dan halte-halte. Menurut Koran Tempo, kebijakan menguntungkan angkutan umum dan membatasi ruang gerak kendaraan pribadi akan menguntungkan publik karena juga bisa mengurangi polusi. Caranya menurut Tempo mewajibkan angkutan umum menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya, Kamis 24 Desember menulis, Keniscayaan Penurunan Harga BBM. Kebijakan harga yang tepat terkait harga komoditas penting seperti bahan bakar minyak ialah menerapkan harga keekonomian. Harga ditentukan oleh biaya produksi, ongkos transportasi, nilai tambah, serta keuntungan yang diharapkan. Presiden Joko Widodo Jokowi di awal pemerintahannya justru memangkas anggaran subsidi BBM dan mengalihkannya untuk keperluan produktif seperti pembangunan infrastruktur yang terpengkalai pada pemerintahan pendahulunya. Akibatnya harga BBM naik dan banyak orang mengecamnya. Argumen utama penaikan harga BBM itu ialah harga yang disubsidi tidak relevan dengan harga keekonomiannya. Di tengah relatif mahalnya harga minyak dunia ketika itu, tidak masuk akal bila harga BBM terlampau murah. Tetapi harga keekonomian juga menuntut bila salah satu atau lebih faktor ongkos produksi, biaya transportasi, nilai tambah atau keuntungan yang diharapkan turun, harga komoditas pun harus lebih murah. Harga minyak dunia dewasa ini terus tergerus. Dalam satu setengah tahun terakhir, harganya anjlok hingga 68%. Kini harga minyak dunia berada di angka $36 Amerika Serikat per barel. Berdasarkan prinsip harga keekonomian, pemerintah selayaknya menurunkan harga BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu 23 Desember mengumumkan pemerintah menurunkan harga premium dan solar. Harga premium turun Rp150 per liter, sedangkan solar turun Rp800 per liter. Perubahan harga berlaku mulai 5 Januari 2016. Namun pemerintah tetap mengutip Rp200 hingga Rp300 dari setiap liter bensin dan solar yang dibeli masyarakat. Tidak salah pemerintah melakukan itu. Tidak salah karena itu sesuai dengan prinsip harga keekonomian. Apalagi keuntungan itu digunakan sebagai celengan ketahanan energi. Keuntungan itu akan digunakan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Menurut Harian Media Indonesia, penurunan harga BBM atas prinsip harga keekonomian jelas bukan pencitraan, melainkan keniscayaan. Saudara, sekian ulasan pers dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program siaran hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia edisi 26 Desember. Kita awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada 26 Desember 1991. Uni Soviet resmi membubarkan diri. Uni Soviet adalah negara federasi komunis yang pernah ada antara tahun 1922 hingga 1991 di Eurasia. Munculnya negara Uni Soviet setelah menjatuhkan kekaisaran Tsar Rusia melalui revolusi Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin. Namun naiknya Mikhail Gorbachev sebagai sekretaris jenderal yang akhirnya menjadi pemimpin Uni Soviet pada Maret 1985 dengan membawa misi Glasnost atau keterbukaan dan Perestroika atau reformasi politik dan ekonomi telah membuat Uni Soviet berubah cara pandang bidang politik dan ekonomi. Perubahan ini menyebabkan terjadinya kudeta pada Agustus 1991 oleh kelompok komunis garis keras namun gagal. Efek kudeta berbuntut panjang. Kekacauan politik melanda Uni Soviet. Sempat berubah menjadi persemakmuran negara-negara merdeka oleh Ukraina, Belarusia, Georgia. Akhirnya Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi. Hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah kejadian yang terjadi pada 26 Desember 2004. Gempa besar melanda pesisir barat Sumatera disertai gelombang tsunami besar. Gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera, sekitar 20 sampai 25 km lepas pantai. Hanya dalam hitungan beberapa menit, gelombang tsunami menyapu pulau-pulau dan kota-kota di pesisir pantai barat Aceh, serta kota-kota di utara Aceh, termasuk ibu kota Banda Aceh. Kemudian beberapa jam saja, gelombang tsunami dari gempa itu mencapai daratan Sri Lanka, Thailand, dan Afrika. Akibat gempa dan tsunami ini, korban meninggal mencapai lebih dari 220 ribu orang. ribuan orang luka-luka, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Kami akhiri peristiwa hari ini dalam sejarah dengan Hari Relawan Palang Merah Indonesia. Hari Relawan Palang Merah Indonesia atau PMI yang diperingati setiap tanggal 26 Desember bermula dari bencana tsunami Aceh 2004, di mana relawan PMI lah yang paling cepat datang, paling banyak datang, dan paling lama bertugas di Aceh saat terjadi gempa 9,3 skala Richter dan menyebabkan tsunami waktu itu. Selain itu, berawal dari penganugerahan medali Henry Dunant oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pada saat konferensi internasional tanggal 11 November 2005 di Seoul kepada Palang Merah Indonesia. Konferensi internasional Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dihadiri tidak hanya oleh perwakilan perhimpunan nasional, tapi juga perwakilan pemerintah masing-masing negara. Indonesia diwakili oleh Departemen Luar Negeri, dan hasil konferensi itu kemudian dilaporkan kepada Presiden pada saat peringatan satu tahun tsunami tanggal 26 Desember 2005 yang kemudian diusulkan menjadi Hari Relawan PMI. Demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia Bebaskan Visa untuk 174 Negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli Senin lalu 21 Desember mengumumkan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 84 negara. Rizal Ramli mengatakan kebijakan ini berlaku mulai minggu ini. Dengan demikian, sudah 174 negara yang memperoleh bebas visa kunjungan ke Indonesia. Usai rapat koordinasi kemaritiman, Rizal Ramli mengungkapkan tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Indonesia. Dalam rapat koordinasi ini hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso, perwakilan dari Kepolisian RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Ditjen Bea dan Cukai, Imigrasi, serta semua deputi. Di antara 84 negara yang mendapatkan bebas visa, Israel sempat disebutkan masuk daftar sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara. Hal tersebut sempat menimbulkan polemik karena Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun Rizal Ramli kemudian memastikan bahwa Israel tidak masuk. Negara-negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan antara lain Australia, Brazil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia Herzegovina, Costa Rica, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay. Adapun beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa, Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan penyebaran ideologi ekstrim. Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrim dan radikal. Juga terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brazil, China, dan Australia. Brazil diberi setelah hubungan membaik pasca konflik diplomatik terkait kasus hukuman mati. Karena ketatnya aturan terkait bebas visa di Australia, maka pemerintah juga akan melakukan negosiasi dengan Dubes Australia terkait pemberian bebas visa dengan 3 komitmen, yaitu pemberian visa jangka panjang terhadap pejabat tinggi di atas direktur, pemberian visa untuk pebisnis, serta pengetatan bandara dan pelabuhan di sana terkait narkoba. Pemerintah juga memberi catatan untuk Republik Rakyat Tiongkok dalam mengantisipasi perdagangan narkoba dan cybercrime. Untuk itu, pemerintah akan mengundang Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan unsur terkait untuk melakukan kerjasama dalam bidang keamanan ini. Untuk menyambut masuknya turis dari negara-negara bebas visa ini, pemerintah juga akan menyosialisasikan 90 titik jalur masuk dan keluar turis. Selain titik-titik masuk yang sudah populer seperti Batam dan Jakarta, pemerintah mengharapkan pihak imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Nasional, dan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan monitoring yang lebih canggih pada titik-titik tersebut. Nantinya data turis yang masuk ke Indonesia akan disebarkan ke kepolisian yang memiliki data blacklist dari Interpol. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kepala desa seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu. Pertemuan dengan kepala desa se-Indonesia berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Aparat keamanan diharapkan mewaspadai ancaman teroris yang berasal dari luar negeri yang kemungkinan berimbas masuk ke wilayah Indonesia. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Budiman Ginting di Medan Sabtu mengatakan, aksi teroris dari negara luar tersebut dikhawatirkan berkembang, apalagi pada saat Natal 2015 dan menjelang Tahun Baru 2016. Kementerian Perindustrian memfasilitasi 3 industri kecil menengah atau IKM di Kota Batam, Kepulauan Riau untuk mendapatkan sertifikasi mutu pangan menghadapi persaingan menjelang penerapan masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia berpartisipasi aktif di kancah dunia internasional, namun diharapkan keaktifan tersebut tidak melebihi kepentingan nasional yang lebih utama. Mengembalikan tradisi emas Olimpiade menjadi tugas besar Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun depan. Sejauh ini Indonesia meloloskan 22 atlet dari 33 yang ditargetkan. Para atlet elit menuju Olimpiade 2016 Rio de Janeiro terus dilatih keras dalam satuan pelaksana program Indonesia Emas bentukan pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menginventarisasi ulang sekitar 600 bangunan bernilai budaya yang terdiri atas bangunan cagar budaya dan warisan budaya di kota tersebut. Korban tenggelamnya KM Marina kembali ditemukan di Tanjung Tobago, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah Sabtu dengan berjenis kelamin perempuan. Maksud kami dengan berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian jumlah korban penumpang KM Marina yang ditemukan berjumlah 104 penumpang, terdiri dari 40 korban selamat dan 64 korban meninggal dunia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia hari ini berkaitan dengan umat Kristiani di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Natal. Maka kami akan mengajak Anda berwisata mengunjungi Gereja Blenduk di Semarang, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Gereja Blenduk merupakan gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Dibangun tahun 1753 oleh komunitas orang Belanda di Semarang. Arsiteknya adalah orang Belanda yang bernama W. Westmas dan H.P.A. de Wedel. Awalnya gereja ini dibangun dengan bentuk rumah panggung Jawa dan atap yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Kemudian direnovasi berkali-kali. Kemudian pada tahun 1894 gereja ini direnovasi sesuai dengan bentuk seperti sekarang ini, yakni dengan dua menara dan atap kubah. Hingga kini setiap hari Minggu Gereja Blenduk Semarang masih dipergunakan untuk peribadatan. Gereja Blenduk Semarang terletak di kawasan Kota Lama, tepatnya di Jalan Letjen Supratono 32. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota membuat gereja ini mudah dikunjungi dengan kendaraan apapun. Jika Anda ingin melihat gereja bersejarah dengan arsitektur unik ini, sebaiknya Anda tidak datang pada hari Minggu pukul 6 pagi, 9 pagi, dan 5 sore, karena pada jam-jam tersebut di gereja itu sedang berlangsung ibadah Minggu. Pendengar, Blenduk berasal dari bahasa Jawa yang berarti kubah. Nama Blenduk memang merupakan julukan dari masyarakat setempat untuk gereja ini, karena gereja ini punya atap berbentuk kubah. Kubah tersebut dilapisi perunggu yang dibentuk oleh usuk kayu jati. Gereja ini sendiri berbentuk persegi 8, ada 4 pilar terpanjang kokoh dengan menara kembar di bagian depannya. Pintu masuk gereja berupa pintu ganda dari panel kayu. Di bagian dalam terdapat ornamen yang masih dijaga keasliannya, seperti lantai yang berwarna-warni, organ piano antik, bangku-bangku yang terbuat dari kayu jati, serta mimbar untuk khotbah. Dengan kemegahan dan keunikan arsitektur Gereja Blenduk, banyak orang tertarik mengunjungi bangunan bersejarah ini. Bahkan ada yang menggunakan gereja ini sebagai lokasi foto prawedding. Pendengar, apabila Anda mengunjungi Gereja Blenduk, jangan lupa juga untuk mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang letaknya berdekatan dengan Gereja Blenduk ini. Lokasi kawasan Kota Lama atau Kota Tua Semarang ini dahulu pada zaman Belanda memang menjadi pusat perdagangan. Dan Kota Tua itu merupakan kota pertama di Semarang. Karena itu hingga kini masih banyak bangunan Belanda yang berdiri kokoh di sana, yang bisa Anda nikmati keindahan arsitekturnya. Semarang memang sebenarnya adalah kota yang penuh dengan sejarah. Pendengar, apabila setelah mengunjungi Gereja Blenduk dan Anda sudah lelah berjalan-jalan melihat-lihat bangunan di Kota Tua Semarang, Anda bisa juga menikmati segarnya kuliner khas Kota Semarang yang terkenal. Salah satunya adalah Soto Semarang yang dijamin tidak akan menguras kantong Anda. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gereja Blenduk Semarang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal satu kesenian dari Betawi yakni Jipeng. Jipeng merupakan akronim dari kata Tanji dan Topeng. Jadi kesenian Jipeng adalah tari topeng dengan iringan orkes Tanjidor. Maka tata cara pergelarannya pun tidak banyak berbeda dengan tata cara pagelaran topeng. Seni Jipeng merupakan salah satu kesenian teater yang dimainkan oleh masyarakat Betawi tempo dulu. Dalam pertunjukannya, Jipeng menampilkan permainan musik, tari-tarian dan aksi teater teatrikal atau perpaduan gerak dan teater. Kesenian Jipeng mirip dengan seni drama yang memiliki alur cerita lakon dan babak. Pada umumnya kesenian ini mengambil tema cerita tentang keagamaan atau petuah. Jipeng terbentuk dari dua perpaduan kesenian dua bangsa, yakni Lenong Betawi dan Tanjidor yang merupakan kesenian asli Timur Tengah. Kesenian Jipeng sempat mengalami zaman kejayaan dan keemasannya di era 70-an hingga 80-an. Kesenian tersebut tumbuh pesat di Betawi Pusat seperti daerah Tanah Abang dan Kampung Arab. Kesenian Jipeng biasa digelar saat upacara perayaan adat Betawi seperti pernikahan, penyambutan tamu atau syukuran bagi masyarakat Betawi seperti khitanan. Tak jarang pula kesenian Jipeng ini dulunya ditampilkan atau dipertunjukkan pada upacara ritual adat Betawi yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Masyarakat Nusantara mengenal Tanjidor sebagai kesenian orkes yang berasal dari Betawi. Kesenian yang diyakini sudah ada sejak abad ke-19 ini awalnya dikenal dengan nama Tangsi atau Tanji. Kesenian Tanji yang hanya mengandalkan alat musik tiup dahulu dimainkan oleh masyarakat Betawi untuk sekedar mencari kesenangan. Seiring berjalannya waktu, kesenian Tanji kemudian ditambahkan beberapa alat musik lain seperti gendang, gong, dan alat musik gesek. Penambahan alat musik tersebut mengubah nama Tanji menjadi Tanjidor. Sebagai kesenian perpaduan, tata cara pertunjukan Jipeng tidak banyak berbeda dengan pergelaran topeng. Bedanya hanya pada awal pertunjukan dan kostum. Kostum yang digunakan pemain Jipeng lebih sederhana. Untuk penarinya, Jipeng cukup memakai kebaya, kain panjang, dan selendang panjang yang diikatkan di pinggang. Topeng diawali dengan lagu arang-arangan atau enjot-enjotan. Jipeng diawali dengan lagu-lagu mars dan was atau waltz khas Tanjidor. Lagu-lagu Jipeng antara lain Kramton, Batalion, Was Tak-Tak, dan sebagainya. Sebagaimana layaknya lagu-lagu Tanjidor. Orkes Tanjidor juga sama baiknya jika membawakan lagu-lagu topeng seperti lagu Kang Aji, Sulam Jana, Buah Kawung, dan lain-lain. Tema dan cerita yang dibawakan Jipeng tidak banyak berbeda dengan topeng. cerita berkisar pada kebaikan atau kebenaran pasti dapat mengalahkan kejahatan. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Jipeng kesenian masyarakat Betawi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada bersama saya, Lalu Fikran Shinkan. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan seorang penyanyi berparas cantik asal Jakarta yang mulai bergabung dengan Seven Music di akhir tahun 2012. Bersama Seven Music, Andira merilis debut singlenya yang bertajuk Enyah. Meski di usia yang masih belia, namun bukan halangan bagi dirinya untuk memulai karirnya di dunia musik. Berbagai tanggapan positif mengalir kepadanya hingga salah satu situs menyebutkan dirinya sebagai satu dari 8 pendatang baru yang akan bersinar pada tahun 2013. Nah pendengar, dengarkanlah lagu pertama dari Andira yang berjudul Hanya Kamu.
Teringat diriku padamu saat kau ketuk pintu hatiku, berharap semua rasa menyatu. Kau buat diriku merasa sempurna selalu di hadapanmu, membawa aku terbang dengan angan-anganku. Degup jantungku beradu-adu, tersipu malu kasihku. Bahagiaku
bisa membuatku teriak tersenyum.
Saudara, dia adalah Andira. Suaranya memang indah. Tapi siapa yang menyangka kalau ternyata Andira belum genap berumur 20 tahun. Andira bercerita kalau sejak playgroup, ia sudah suka ikut paduan suara. Kemudian ketika ia menonton film Petualangan Sherina, Andira melihat kesuksesan Sherina bernyanyi hingga duet dengan grup band dunia Westlife dan baru ia makin serius untuk berkarir menjadi seorang penyanyi. Andira sebelumnya sering tampil di mana-mana. Dari situ teman-temannya memintanya untuk mengupload video penampilannya tersebut. Dari sinilah Andira dilirik oleh Soul 5. Untuk single pertamanya yang berjudul Enyah, diproduksi oleh Handi dan Rio dari Soul Vibe. Enyah mempunyai nuansa musik pop R&B dan ternyata ditulis oleh Andira, Handi, dan Rio. Dalam pembuatan video klip Enyah, Andira dibantu oleh Andra Alodita dan Abeng. Video klip ini mempunyai konsep yang sederhana, tetap happy, tetapi berhasil menyampaikan pesan dari lagunya dengan mengambil setting di pantai. Nah, pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, inilah lagu Enyah yang dinyanyikan oleh Andira.
Sekian lama kita telah bersama menggali cerita. Ku bertanya-tanya semua kata pernah kau ucap, kau memang benar setia, tapi di awal saja. Enyah, kau ada di pikiranku, semua bayang tentangmu, yang ku tahu dirimu tak serius denganku. Entah sampai berapa lama, kan ku dengar kata cinta. Pernah tulus datang dari hatimu, namun ku tak peduli, kan ku buang kau dari hati ini. Kau dari pikiranku, semua bayang tentangmu, yang ku tahu dirimu tak serius denganku. Entah sampai berapa lama, kan ku dengar kata cinta.
Saudara, kali ini Andira menghadirkan single terbaru yang berjudul Sampai Janji Terucap. Single balad pertamanya setelah single terdahulunya Bertempo Lebih Cepat diciptakan oleh penulis lagu yang merangkap sebagai produser, Aryo Seto. Lagu yang menunjukkan sisi kedewasaan Andira ini bercerita tentang seorang perempuan yang meminta kepada kekasihnya untuk menunggu sampai janji suci terucap. Nah, saudara, sebelum menutup Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah lagu Sampai Janji Terucap yang dinyanyikan oleh Andira. Sampai jumpa dan sampai bertemu dalam Pelangi Nada berikutnya.
Cinta semua kan indah pada waktunya, kan ku serahkan segalanya pada dirimu saat itu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.